Nii, Martin, tere.
Tere.
Mis on sul enda õigustuseks öelda?
Käisin kohtumisel.
See on väga tore nagu. Sellepärast, et nagu...
Vaba mehena vaba järsku mees. Kõik inimesed tahavad rääkida.
Tahavad kohtuda. Jaa, no võtta. Tere jälle algoritmi kuulame, eetris on meie 230. Episood, mille toovad teieni Pipedrive, Nortal ja Veriff. Ja mina olen Tiit Paananen ja koos minuga on täna stuudios Martin Kapp. No nii Martin, kõik hästi, lume labidas on jälle välja ka otsitud.
Kus see üle eile just panin lume labida ära,
no,
sest siis kui oli 17 graadi, ma tõesti ei eeldanud, et äkki on seda veel vaja.
Siin pead hoidma seda jaanipäevani mees, seal muidu tead igaks juhuks, et peab olema käe pärast.
Tundub küll ja. Ja lapsed ka ilmselt vaatavad, oh näe, kelgu ilm veel lähed.
Nii, me räägime täna saates natukene teisel teemal kui tavaliselt, et kui me tavaliselt oleme nagu siin tarkvara arendamise juures olnud, et siis... Siis meie jaoks on kõik ja suur nähtamatu osa sellest tarkvaraarendusest on internet ja need sidekanalid, mille kaudu siis meie tehtud kood ja lahendused kasutajateni jõuavad. Ja siis täna lähemegi sinna uurima, et kuidas tänapäeval internet välja näeb ja kuidas see on nii-öelda ka füüsiliselt asemel ehitatud. Ja selleks on meil külas Telia võrgu ja infrastruktuuri arhitekt Tarko Tiikan. Tere Tarko!
Tervist.
Kui nüüd enne, kui läheme teema juurde, et vaatame korra, et äkki tutvustad mõne sõnaga ennast, et kuidas sa oled see interneti jõudnud?
See on long story, aga ütleme, alguse sai see juba enne 2000-ndaid, enne kogu seda veebibuumi, kus ma no, nagu ikka, teil on siin selle generatsiooni inimesi vist varem kui käinud, kes kuskilt sattusid nagu arvuti taha. Siis ma mingit pidi avastasin Linuxi, juba suhteliselt nagu kähku. Tegid mingid asju, siis ma tegin mingil ajal, kui veebibuum 2000-tal oli, siis tegime mingi veebilehti. Aga telko juurde ma võibolla kõige huvitavamalt jõudsin niimoodi, et olid niimoodi asjad nagu landpartid, mida kunagi korraldatud sai aastas 2000 niimoodi. Ma mäletan, et see oli kooli ajal juba ja siis ma käisin ühel esimesel Eesti landpartil ja seal olid, asjad olid nagu väga alvasti. Ja siis ma käisin teisel ka ja siis ma ühel mõelke ütlesin, et kuulge jõu, et siin teete mingit, ütlete siin mingit internetühendust shareida mingi Windowsiga ja teeks äkki nagu mingi parema lahenduse paneks ja mingi Linuxi järgid värgid. Ja siis sealt see läks, siis öeldi mulle umbes nii, et näed, et võtmed on siin ja lase käia siis, eks. Et sealt see nagu alguse sai ja siis me sealt nagu edasi, kuna see asi nagu tole ehk arenes päris ägedasti, meil ägedamad üritused olid seal mingi 600 osalisega, oli seal näituste paviljonis ja suured kohad. Tagantjärgi mõeldes, mis me tegime seal, ütleme, inframõttes oli, me tegime ikkagi nagu super enterprise infrat. Ta käis umbes niimoodi, et me marssisime Eestis sisse nii-öelda koolipoistena, nagu me olime, ütleme küll jah, tole ajal, ütleme seal gümnaasiumiseks. Marssisime sisse kõigi, ütleme, telkode juurde, kes Eestis tole ajal olid, eks oli seal Eesti telefoni kõikide seadmete müüjate juurde näiteks. Ja ütlesime, et me tahaks saada mingisugused ägedad võrguseadmed, mis tal on. Ja siis meile ka jumaltaval kombel anti, tolel anti aastal mingi 2003 anti mingi Cisco switche umbes, mis oli tolel Eesti telefon oli ostnud selleks, et need kohe pidid kahe nädala pärast üles minema, aga võtke siis nädala vahetuseks lainukseks. Täiesti uskumatud. Täna keegi tuleks niimoodi küsima.
See vaib oli hoopis teine sellel ajal.
See oli hoopis teine lugu. Ja siis oligi täpselt see, et sulle visati nagu mingisugust X tootjat ja mingid X asju nagu laua peale, siis sa pidid neist kokku panema mingisuguse töötav asja. Ja ma ei tea, sealt ilmselt sai nagu armastus nagu telko vastu suhtkoht alguse.
Ma olen isegi käinud, kui sa ütled 2003, siis ma mäletan, minu mõelest see oli 2003 LAN party, mis oli kuskil Kalevi
suurhallis
vist äkki.
Jaa, Kalevi suurhallis oli üks meil.
No nii.
See oli Kalevi suurhallis, kui ma õigesti mäletan, oli see koht, kus me esimest korda proovisime nagu päris L2 security teha, et päris kõik nagu kokku jooksutada ja õnnestuks ühe arvutiga. Aga seal õppisin suhteliselt kiiresti ära, fundamentaalsed, kõik võrgu, ütleme, niisugused fundamentaalsed asjad, et layer 1, layer 2, layer 3, IP-d paketid, särgid, värgid, tegelikult need, see ilmselt kehtib täna päevani, kui sa saada aru nendest asjadest, kuidas nad töötavad, siis see know-how on endiselt nagu täiesti
väga. Kuulega võtamegi pulkadeks lahti need layerid ja võibolla alustaks siis nagu tavatatse ja seisukohalt sealt, et mul on, okei, mul on siin telefon, eks ju, see on nüüd hetkel on ta nii wifi's kui ka mobiilivõrguseks ja et mis nüüd, ma ei tea, kust see asja alguse saab ja kust ta lõpeb lõpuks, et äkki sa võtad selle pulkadeks lahti.
Ja no ühesõnaga, no see ütleme, hakkame siis nagu sealt võibolla kliendi poolt otsast minema, eks, et noh, kui sul on, eks ole, mingisugune fiks ühendus, noh, siis see tuleb sulle tuppa mingisuguse kaabliga, eks, mingisuguse vaiskaabliga või optilise kaabliga, eks, see on see, mida tavaliselt inimene näeb, eks ole, või kui sul on mobiili ots, on ju, noh, siis põhimõtteliselt sa ei näegi mitte midagi. Sul on seade, mis ütleb, et on ühendatud mingisse mobiili võrku ja see on kuskil, eks, see on kuskil õhus raadio, eks. Aga noh, päeva lõpus, ja see ongi täpselt, noh, tukene aru saam võibolla internetist või kui sa võtad ka ütlemised IT-kontekstis, eks ole, rakenduste kontekstis, et sul on kuskil mingid serverid, mingid virtukad, võibolla mingid IP-aadressid, eks ole, ja paketid lihtsalt liiguvad. See on nagu, noh, tundub mõnes mõttes nagu magic, eks, aga tegelikult see ei ole üldse magic. Et tegelikult on seal nagu, tegelikult on see käega kasutamise mõõde on nagu oluline. Eks, et see sama, ütleme, optiline või vaiskaabel, ütleme, räägime täna ikkagi valdavalt optilisest kaablist, mis lahkub sealt sinu majast või sinu korterist, eks ole, see liigub, noh, reaalselt, eks ole, see kaabel liigub seal kuskil maja, siis ta liigub maal mingisuguses kanalisatsioonis, siis ta liitub kuskil mingi suurema kaabliga, kuskil on mingi välikapp võibolla, kus saab palju kaablid kokku, mis on kokku keevitatud, eks, ja lõpude lõpuks jõuab see kõik kuhugi mingisse võrgusõlme, mis on siis kuskil nii-öelda, noh, suht ütleme, võibolla mingite loetud kilometrite või võibolla kümnete kilometrite kaugusel, eks ole, kus on siis juba mingid, noh, mis on reaalselt mingi ruum kuskil, eks, kus on, mis on ütleme siis, noh, nii-öelda lukus, kus on jahutus, kus on garanteeritud toide, kus on mingid kaabli, ütleme siis nii-öelda ODF-id, kus saab palju optilisi kiude kokku.
Ma kohe küsin siia vahele, et nüüd ütleme, et meil on näiteks 100 korteriga maja, eks, ja noh, suht suur maja, eks, ja kõigil on optiline kaabel, on ja kas selles majas on juba võrguoperaatori see konsentratsiooni punkt või?
Oleneb. Mm-hmm. Neid on, meie teeme kahte tüüpi lahendusi ja noh, ka teises operaatoriga siin ka on erinevaid nii-öelda erisusi pole, on kahte tüüpi, et aktiivseade majas on täiesti võimalik, eriti kui sul on näiteks täna mingi katikaabel tuleb tuppa, kust ühendus tuleb, siis see katikaabliga kindlasti majast ei lahku, seal on kindlasti majas on mingid aktiivseade, ütleme mingid switchid elementaarsem kujul, mis kokku agregeerivad need siis ja siis panevad optilise kaabliga ja mingi suurema uplinkiga majast välja. Kui sulle tuleb tuppa juba optiline ots, siis suure tõenäosusega on majas puht passiivne setup, et tegelikult on mingid bonni splitterid, mis liidavad selle lihtsalt ühte kiudu kokku ja panevad sellega majast minema.
Okei, okay, nii et see optiline liitmine käib ikkagi siin majas nagu suht lähedal minu korterile.
Jah, aga ütleme, see on, kui me räägime bonnist, jah, siis ta on passiivne, et see teeb, see ongi see võlu, et siis ei ole selles korrusmajas nii-öelda mingit aktiivseadet, millega on just täpselt nii probleemid, et see peab olema kuskil, noh, soovitatavalt natuke tolmuvabas keskkonnas, tal võiks nagu toide olla, eks, ei tohiks väga palav olla, noh, ligi peaks pääsema, ei tohiks müra tekitada, noh, seal on kõik niisugused igapäevased probleemid, eks. Et noh, müra näiteks on konkreetselt, tundub täiesti nonsense, et noh, et ei ole vahet mitu detsibelli su mingisugune access võrgu seade müra teeb, eks ole, aga kui see pannakse mingis korrus majas kuskil halba kohta,
terve püstakuga,
ja,
öösel täpselt, käima.
Ja siis ongi, elanikud on natuke pahased, eks ole, et äkki te võtate ette midagi oma asjadega, mis on nagu väga õigustatud, eks. Et tegelikult sellised uvitavad, nagu, noh, mis sul kuskil datacentrisse paigaldades on täiesti savi, palju see seade müra teeb, eks. Et seal sa vaatad, on mingi loopis mingisugust teisi asju. Ega näiteks füüsiline mõõde jällegi, näiteks on see, et noh, me tahaksime tuua mingid uuema generatsiooni seadmed, meil on mingid väga head seadmed, aga need on ütleme 10 sentimeetrit sügavamad kui eelmised, eks. Noh, see on, tundub täiesti nagu no-brainer värk, et noh, mis see 10 senti seda, aga reaalsus on see, et nad ei mahu korrusmajades kappidesse, mis tähendab seda, et oleks vaja tuhandes korrusmajades mingid kappe hakata vahetama. Noh, mingi täiesti mõttetu töö võtab nagu mingid aastaid aega, eks. Et see tõttu sa ei saa, kui sa väga tahaksid, siis selle seame kasutamine ei ole väga realistlik.
Nii, aga me jõudsime nüüd sinna operaatori nii-öelda punkti, kus on jahutus, garanteeritud temperatuurid, niiskused, eks ja kõik jõutud.
No ja vaat seal on juba see koht, kus meil on nüüd mingisugused kindlasti mingid aktiivseadmed, eks, kus me ka agregeerime hästi palju kliente kokku, meie ise nimetame seda nii-öelda access võrguks, millega me siis nii-öelda liidame kliente. Noh, ja meil on meil siin Telias, eks ole, aga maailmas üldiselt on natukene rohkem tehnoloogiaid veel, eks, on ikkagi meil TSL-i tehnoloogiad, see on PON-i tehnoloogiad, põhimõtteliselt on ka kaablivõrgu peal, eks ole, tehakse, ka Eestis tehakse kaablivõrgu peal interneti. Aga noh, valdavalt täna on juhtunud niimoodi, et fiibri peal ikkagi nagu PON on võitmas või ta siis on point-to-point internet, seal tegelikult suuresti pole väga vahet, see on turgude ajal on niisugune erinevus. Ja siis on see koht, kus asi liigub nagu ütleme kindlasti nagu aktiivvõrku ja meie enda arhitektuuris on siis see, et me, noh, ütleme, me katsume agregeerida seal sõlmes mitte nagu väga palju kliente, aga me räägime tuhandetest. Aga mitte kümnetest tuhandest.
Kas see sõlm ise on juba nii-öelda internet või ikkagi sealt läheb üks juhe välja?
Sealt läheb valdavalt üks juhe välja, mingitel juhtudel on redundancy, aga meie arhitektuuris liigume siis nagu järgmisse kihti, kus me siis jõuame tegelikult meie IP-MPLS-i võrku, kus mida me nimetame siis agregatsiooniks, millega me siis hakkame need pakette ja traffikud keskepoole kokku transportima. Ja see on juba see, kus me jõuame ringide peale, et suure tõenäosusega sellest saidist võib välja minna ühele poole ja teisele poole optika, mis lähevad siis juba nagu erinevat trasse pidi ja seal juba siis mingi katkestuse korral või edasi kliendid seda ei märka. Ja teenused jäävad kõik tööle. Ja meie teeme veel niimoodi, et meie kogume sellel liikluse kokku mingi suurematesse sõlmpunktidesse, kus meil on siis vastavad jällegi aktiivvõrgu seadmed, kus me siis tegelikult realiseerime kõiki niisuguseid sinu internetteenuse nüansse. Et näiteks see, et sul on kodus seal internet, eks ole, kas sul on see 100 megane või 500 megane või gigabitine internet, tegelikult see access seade ei tea sellest väga mitte midagi. Tema pakub lihtsalt transporti pakettidele. Et seda me teeme tegelikult hoopis palju keskemal oma uuste tuumiks sõlmide lähedal, kus me siis juba nagu suht dünaamiliselt juhime seda. Traditsioonis mõttes kuskilt äri BSS, OSS infosüsteemidest saame nagu sisend, et meil on sellised teenused, sellised kiirused.
Nii, et minu modem, eks ju, mis on selle valguskaabli otsas, tal on täitsa poogen, mis kiirus seal on.
Tal on täiesti poogen. Seal on loomulikult, see on jällegi nagu väga lihtsustatud selles mõttes, et seal on nagu niisugused nüansid, et G-bondi peale 5 gigast teenust ei saa pakkuda, kuna lihtsalt pole truputi ja seal on veel mõned profiilid värgid, aga suures pildis tegelikult ei selle modemi häkkimine ega selle switchi häkkimine seal korrusmaja keldis või edasi ei anna sulle interneti kiirus kuidagi maagiliselt juurde. Sest need seadmed tegelikult selle ühenduse kiirusest ei tea midagi, pahatihti ei tea isegi teenusest mitte midagi, nad on lihtsalt nagu pakettide transport. Ja nüüd agregeerimine.
Aga samas need seadmed on ju operaatori poolt aktiivise kontrolli all või monitoorimise all, eks ja ma ei tea, update itakse neid ja nii edasi.
Ja. See kõik juhtub, aga see on ikkagi suurest lihtne, et sul, et meie mängus on nagu see standardiseerimine on nagu võlu, et keegi, kes teeb kõiki asju käsitsi, erineval moel ei ürita midagi standardiseerida, see ei saa olla edukas nagu telko business, siis telko business on siukene massi ja standardiseerimise business, eks? Ehk et sul on, ma ei tea, seadmed, kõik X-tüüpi seadmed on kõik täpselt sama tarkvara versiooniga, täpselt sama baaskonfiguratsiooniga, automaatika lisab sulle kliente, kustutab kliente, eks ole, oma templateid järgi täpselt on teada, mis konf läheb, lisaks validaatorid, mis vaatavad, et okei, et kuskil võib olla midagi nagu nihu läinud, on ju, et või kui tehaks, ikkagi need konfiguratsiooni templateid väga ajas muutuvad, eks ole, tagada see konsistentsus, et konfid on õiged. Meil on lisaks on mõned validaatorid peal, mis nüüd loevad selle tagasi kõik. Et see on selles mõttes nagu igapäev ja see ongi nagu mõnes mõttes ka nagu natuke selline challenge, eelkõige just nagu tarkvararendus, et see ei ole otsaselt midagi paketti edastamisega pistmist, aga kõik need seadmed, nad ei ole, ütleme, võib-olla väga niisugused integratsiooni või IT-sõbralikud. Mm-hmm. Ajalooliselt on olnud neid telkoseadmed ikka nagu väga kohutavad, siin on igasuguse DL1 protokolle ja see, et sul on Nokia Teslam aastat tagasi oli, 10 aastat tagasi oli meil võrgus mõned sellised, mida mõneks ammu enam ei ole, kus on sul nagu hardcoded user admin, password admin, mida ei saa muuta, eks ju. Et mingisugust AAA-d ei ole olemas ega mitte midagi, et need ajad õnneks, tänaks on veits möödas, aga kindlasti nad ei ole selles mõttes möödas, et pigem on see mõud nagu see, et sa ei saa ise väga valida, mida sa sealt seadmest saad. Et sa pead nagu leppima sellega, et sul on mingid tüüpi protokollid, mingid tüüpi integratsioonipunktid ja sa pead nagu adapteeruma sinna vastu.
Aga tähendab seda. Mis me räägime nüüd korrusmaja seadmetest või ka koduseadmetest?
Vahet ei ole tegelikult.
Sest et tegelikult, ma olen kuulnud natuke pean ennast nagu halvasti tunma, et mina isiklikult ma ei võtnud teli ja ruuterit, panin enda oma, viskasin ja õnneks töötab.
Et, ma arvan, et sa ei pea ennast halvasti tundmaks selle pärast. Et ma ei ütle, kus suures enda seadmete töö kvaliteedi kohta mitte midagi, aga selles mõttes, jah, me oleme valinud selle polisi, et me ei piira sind kasutamaks oma isaadat, kui sa soovid, et me tegelikult isegi avaldame kuskil online abi mingit helpdeski leebidel, et mingisugused teatavaid konfiviited, et kuidas seda tööle saada. Traditsiooniliselt oli televisioon oli probleem, kuna oli jooksis multikästi peal ja nii edasi. Ka muud arengute tõttu see ei ole ainus põhjus aru saadavalt, aga see on üks asi, mida me oleme ka kaasa võtnud, eks ole sellet, et täna pigem on see, et kuna meil on see nii-öelda full OTT mode olemas, mis käib lihtsalt puhta interneti peal ja,
okay,
ja täna digiboksid värgid.
Seda võiks natukene puurida, ma mäletin, et nagu pidin sinna port 4 ja selle digiboksi
VLAN 4.
Ja,
VLAN 4, õige, teil on õige tasak. Aga ongi tegelikult, et traditsiooniline see implementatsioon oli selline, et sulle sinna kojuse ühendused otsa tuli nagu kaks loogilist kanalit, ühte pidi tuli internet, teist pidi tuli nii-öelda kinnine IPTV infra.
Ja nad jagasid seda bandwidthi, eks ju?
Bandwidth nad jagasid ka, IPTV infra oli prioritiseeritud, et see on kõrgema prioriteediga kui internet, eks? Kuna see multikastiga telepildi edastamine, see ei kannata mitte mingi paketi kadu, no see RTSP, MP Transport Stream, see ei kannata paketi kadu, eks?
Seda on väga huvitav vaadata, kui sa vaatad, noh, mingi ruuter näitab sulle seda võrgu graafikut, eks, kuidas interneti tarbitakse, nii kui digibox on sisse lülitatud, siis on sõike ühtlane, sõike paksioon, eks ole.
Täpselt, noh, mingisugune 8 megabiti sekundis kuskise. Ja. Et ühesõnaga, no, see oli see klassikaline implementatsioon ja see multikast oli nagu kõva asi ja tegelikult ongi mausalt, aga see, noh, teil on täna see nii kõva asi, kõik on hea ja tegelikult tega selle, noh, see oligi omal ajal parim saadala tehnoloogia. Sest igasugune OTT televisioon ja kõik see HLS, Dash, kõik see tuli hiljem tegelikult. Eks? Aga nüüd oligi, et kui me hakkasime
mobiil... Need asjad siis tähendasid, et telekas ise oskas kuidagi nagu teenusega pakkujaga?
Ei, me võime jõuda selle nii kohe, aga tolle vana traditsiooniliselt oli ainult teenuse pakku digibox, sellega töötas kõik, eks ju, need asja. Ja sama port 4 oli seotud sellega, et pritsiti see, veel on 4 pritsiti läbi sealt portidesse 3 ja 4 ja ilem oli seal, mis oli veits dünaamiline tuvastus, eks ju. Aga noh, päeva lõpus on see, kui sa vaatad nagu tagasi, siis on tänase teadmise pealt või täna, kuidas seda harjunud kasutama, siis tuli see jama, eks. Tolle ajal oli see nagu maailma kolik.
Absoluutselt, see on mega, jah.
Aga nüüd, kuna me hakkasime mobiilivõrgu peal TV-t ka pakkuma siin aastat tagasi, siis me olime sunnitud, meil jällegi nagu palju põhjused, eks? Ma üritan nagu mingid asju lihtsustada, muidu me jäämegi siia vestlema sellest. Et ühesõnaga, siis me põhimõtteliselt tegime oma televisioonist nii-öelda koopia, et meil on nii-öelda traditsioonilise over the top televisiooni nagu teenus olemas, kus kõik sisu, sama kvaliteediga, samad kanalid, järelvaatamised, kõik asjad, eks ole, töötavad põhimõtteliselt sama põhimõtte, nagu sul mingi YouTube töötab, mida iganes, eks ju. Ja sealt see juba käis varasemate digiboxide peal, täna meil on Androidi digiboxid, mida me klientidele soovi korral, eks ju, müüme ja rendime. Ja nende asjade, ja selle asja üks osa point oligi selles, et see ei nõua sult mingit erilist ruuterit, ta ei nõua sult mingit ruuteriseadistuse, pigem täna tegelikult nagu sõnum kõigile kuulajatele on ka, et kui teil on oma seadmed kodus ja teil on seal mingist vanast ajast mingi VLAN 4, mingi IGMP proxy, midagi olete kokku käkinud sinna, siis laske see kõik õhku, et tänased digiboxid töötavad kõik väga hästi over the top režiimis, puudivad üles vaatavad, aha, selge internet, selge. Tõmbavad TCP-ga sealt omale need chunkid alla ja selles mõttes nagu, ma ei tahuta, et kvaliteet on parem, aga see, et see on TCP, et tõmmatakse chunk ja see annab paketi kao vastu väikse resilientsuseks ole ja need asi.
Ja. Ei ta tõesti, ma ükskord ma mäletan, kui ma seda isegi timmisin, et sa pead ikka väga tegema before ja after pildi näiteks, et tegelikult see multikasti pilt on natuke nagu minu isikliku maitse jaoks oli parem, kuidagi, aga see lihtsus, mida sa saad nagu sellest teisest ja see, ega ta ei ole ka nii palju halvem, et kui sa lähed vaatad, pilt on ju hea.
Minu resolutsioon on sama. Selle
küsimust. Ja. Aga kui sa mõned nagu kõrvuti, siis üks on kompressimata ja teine on kompressitud telepilt, see oleks olema, et näed väiksed.
Tegelikult ei ole.
Okay. Ei olegi.
Seksid. Seal on, ei ole, ei ole.
Aga millest nüüd erinevust tuleb?
Täna tulevad nad tegelikult täpselt samast enkoodrist ise. Aga seal oli algusaegadel olid küll, jah, need streamid olid erinevad. Nad olid mõlemad pakitud, loomulikult isegi see riba ei olnud nagu väga erinev. Aga nad ühesõnaga olid erinevad.
Kui
aga täna on põhimõtteliselt suhkot sama.
Selle kontenti nagu pakkumine, kui lähedal kliendile seda pakutakse, kui edge'is ta on nii-öelda või ta tuleb ikkagi kuskilt nagu suht sügavalt?
Ei ole üldse etsistada. Kui me multikasti võlu võiks ongi selles, et kui see on nagu real time vaatamine on ja siis me saame seda repetseerida võrgus, mis tähendab seda, et me siiruliselt paneme kuskil peajamast, mida meil on kaks tükki, paneme nagu striimi minema, eks ühe koopia ja see vaikselt paljuneb nagu võrguseks, aga see töötab ainult aru saadavalt nagu lineaarse televisiooniga, mida kõik samal ajal vaatavad, eks ole. Aga igasugune järelvaatamine kogu see over the top televisioon, meie täna anname seda kogu meie klendi baasile, anname Tallinnast kahest oma sõlmest. Et meil on võimekus seda viia klientidele lähemale, eks, ja meil järgmine loogiline step oleks viia see nelja, meil on üldiselt võrk on tehtud niimoodi, et meil on võrk, Eesti on jaotatud neljaks, meil on selline Harju Tallinna regioon, siis on ütleme Ida-Viru, Tartu ja Pärnu, saared on selline, käivad pigem Pärnu alla, et meil on need kohad, kus me tegelikult saaksime injektida striimi sisse. Aga need mahud ei ole täna, nad on ütleme Eesti mõistes suured, aga nad ei ole nii suured, et see tasuks hetkel ennast veel ära.
Tahtsin küsida, kui palju interneti on siis nagu tuleb ühest sõlmest välja, mis see läbilaske võime peab olema seal?
Ei no ühest sõlmest, jällegi sõlmest ja nii edasi, see on kõik hästi lihtsustatud, aga me räägime, ütleme meie võrgust nüüd seal sadadest gigabitidest kuni terabitideni, ütleme nende regioonide kohta, nende võrgusisest liiklust.
Ei tundu isegi nii palju nagu.
Ei tundugi, jah. Et tegelikult on see ültime isegi nagu natukene sükkene, kui rääkida nüüd sellest kasust, eks ju, et aastate jällegi nagu 10 tagasi oli ja Eesti tavaline oli see, et sul oli igaastane kasv oli nagu 100%, eks ju, et tubeldasid oma traffiku nagu aastaga ja kõik olid sellega ilgelt hädas. Ja nii edasi. Aga tegelikult täna see ei ole ju mitte ainult meie, aga see on nagu üleüldiselt maailmas ka. Ja kui vaadata ka suuri operaatorid, kes on nagu IP-transiidi businessis, kes tegelevad, siis on nüüd puhtalt selle operaatorite vahelise traffiku edastamisega, kellel omal nüüd on mingid lõppklient üldse ei ole. Siis kõikidel tegelikult viimase paari aasta trend juba pärast seda nüüd COVID-i alguse või väikest explosionit on tegelikult see, et see kasv on nagu peatunud. Mm. Et ta ei ole, noh, mitte päris nulli, aga ütleme, et see kasv on pigem siukene 10-15% aastas. Ja pigem on see nagu selle tõttu, et sul reaalselt kõik tasud tarbivad täna, eks ole, mis iganes seda mingisugust meediasisu on ju, võibolla vanasti tarbisid lineaartelevisiooni, siis tarbivad ütleme mingit järelvaatamise, need samu saateid, eks ole, võibolla vaatavad YouTube'i, vaatavad midagi muud, eks ole, sul on nagu mingi x arv tunde on ööpäeval,
just täpselt,
mille sa saad olla selle ekraani,
no, täpselt.
Eks? Yeah. Et kuni nagu meil ei toimu mingisugust mega üpet kvaliteedis, eks? Seni kaua nagu, no, ei saa seda kasvu või lahvatust kuskilt tulla. Ja tegelikult on ka see sama kvaliteedi konkurss on see, et no, ilmselt jällegi minu isikli kinnang, et no, miks 4K ei ole jõudnud massidesse, on see, et no, Westelt, kui sa mõtled 720p või 1080p oli ikkagi nagu mega üpe. Yeah. No, siis täna 1080p võt 4K peale, noh, kui paljud inimesed, kui paljud nende telekad, värgid, kas üldse panevad tähele seda või noh, et nõudlust ei ole seal.
Jah, jah.
Kuigi ma pean ütlema, et vist kas 1080p telekaid, noh, ikka väga vähe müüaks enam. Kui sa läheb poodi, siis sa saadki ainult 4K telekaid, on ju. Mm. Ise asja muidugi, kas sa vahest kvaliteedi vahest nagu aru saad, et...
Või mis kvaliteediga paneel seal on ja edasi, eks? Aga pigem ongi, et 1080p on nagu, noh, enamus inimeste jaoks, kui nad paremat näinud ei ole, ongi nagu siukene fine, eks? Seda striimi tänased pakkimisalgoritmid värgid võimaldavad see 1080p pilti ikkagi nagu väga väikseks lükata. Juba seal kuskil mingi 6 megabitine striim on nagu täiesti talutav. Mm. Et kui mõtlete ka mingid YouTube bitrate on edasi, et noh, see käib nagu peaaegu igat poolt üle, käib ka mobiilivõrkudest täitsa hästi üle, eks ju. Et noh, ei ole enam 2G aeg, et kus nagu numbrid olid hoopis teised, eks.
Ma mõtlen, mingi hetk oli ka see, et telekanalite tootmisel oli isegi nagu probleem oli see, et kui sa panid resolutsiooni liiga heaks, siis traditsiooniline telemeik ja kõik süüksed asjad nagu hakkasid toimima teistmoodi, sest sa hakkad nägema inimese nagu poore, ninakarvu, noh, asju, mille peale sa kunagi varrem ei pidanud mõtlema, eks ole. Nüüd järsku on sul kõik on seal otsa ekraanid niimoodi suurelt olevad, hüppavad välja.
Proovime natukene seda asja nüüd veel edasi kaardistada just nagu mahtude koha pealt, et võibolla alustaks sellest, et palju on nagu sellist nagu fix versus mobiilset mahtu, et kuidas see split on täna?
No meie split on ikkagi nagu väga fixi poole kaldu,
No, igal pool on kõigil on wifi, kõik on wifi's kogu aeg istuvad oma mobiilse.
Jah, no selles mõttes on ta fix, et on sul wifi, eks ole, mida tuleb fixi võrgu pealt ja edasi, aga no, ma ei ütle, et see nagu on mingisugune, võibolla trend, eks ju, võibolla trend on pigem nagu sinna, et aga no, mul on mobiiltelefon nagu nii olemas, eks ole, seal data tuleb, seal on palju muid põhjused, et sul on kodus mingid seadmed ja värgi, sul on ikka seda konnektiivitit vaja, eks, aga no, pigem see nagu ütleme siis, et challenge või mõnes mõttes nagu tulevik ongi nende kahe asja nagu osav kombineerimine, ka nagu operaatorite vaatest, et no, reaalsus on nagu see, et kes natukene on füüsikatunnis käinud, eks ole, saab aru, et õhk ei ole kummist, eks. Ja siin on, eks ole, aastate jooksul korraldanud erinevad igat sagedusoksjonid operaatoritele, mille peale oma mobiilivõrku teha, eks ju. No, meil on täna ka ütleme tänasel 5G ajastul on edasi, ka koos 5G sagedustega meil on juba nagu täna piisavalt palju sõlmi, kus meil on, ütleme siis mobiilisaidi mõttes, kus meil on õhus kõik sagedused, kõik kombinatsioonid, noh, mis vähegi võimalik on, eks. Ja meil on juba kohti, kus me juba näeme, et noh, meil hakkab mahuga nagu kitsaks jääma. Et noh, ja siis lõpuks ongi see küsse, et sul ei ole, noh, kui sa oled nagu selles positsioonis, siis sul ei ole mitte midagi teha.
Kui, sest, et... küsin tehnilise küsimuse, mis distants on nagu miinimum, et nagu, et paned tugi jaamased juurde ja siis saad just kui replitseerida seda toetuspinda nii-öelda.
Ma detailides jään sulle vastuse võlgu, kuna ma ei ole nagu nii super mobiili raadiomees, eks ju, aga noh, me räägime ikkagi, kui me ei räägi millimeter veevist, ehk siis 22 gigahertz ja sealt kõrged sagedused, siis me räägime ikkagi nagu kilomeetritest, kus on nagu meegib sensi, eks, aga see selles mõttes, see mõte on sul nagu tundub ilus, et okei, et aga milles see probleem on, et paneme jaamu tihedamalt, eks. nii , aga nüüd mine ja ürita läbi rääkida maaomanike või majaomanikega . Joo , me tahaksime siia mingisuguseid mobiilisaite tekitada mm-hmm. . Et see on tegelikult täna pigem teistpidi probleem , et operaatorid üritatakse pigem nagu välja pressida . Igalt poolt , kus nagu vähegi võimalik on , eks ju , ja see on nagu arusaadav , et mis on käinud kogu aeg , et noh , et me jällegi kuskil kujuta ette mingit Õismäe , mingit kõrget maja , eks . väga mõnus soodne koht , sinna on antennid katusele pandud , kõik kolm operaatorit on kõrvuti , eks . ja nüüd see maja hakkab tegema remonti , noh mingi kapitaalselt , fassaadid , katused , särgid , värgid , eks ole , siis ta arusaadavalt ütleb , et okei , ole hea , et korista oma kolasid ära , eks . nii , võib-olla kolitakse kõrval majja , võib-olla seal pole nii magusat kohta , eks , aga täna on ka mõnes mõttes trend see , et meil mingitel juhtudel lihtsalt nagu surutakse välja või öeldakse , et me , et noh , me selles mõttes jällegi nagu noh , ma ei taha mitte pahatahtlikult , aga et erinevatel põhjustel me oleme sunnitud sõlmedest välja kolima ja meil ei olegi nagu häid kohti , kuhu oma seadmed panna . ja näiteks ka Tallinnas , eks ole , legendaarsed kohad , mingi Pirita tee näiteks , niisugused kohad , et noh , see ei ole lahendus , ei ole ka see , et aga noh , paneme siis masti , eks ju , et noh , seda ei luba ei linnavalitsus , kohalikud elanikud , mitte keegi , eks . Et seda ei luba isegi maal mitte , et tegelikult on see päris korralik nagu challenge , et isegi kui sa tahaksid võrku tihedamaks teha , niisugune traditsioonilistel tehnoloogiatel , sul ei ole kohti , kuhu
peate ikka minema sinna kosmosesse ka mõni juba läks .
no see on veel eraldi lugu , millest me võime eraldi rääkida , kuidas see kõik on , jah , aga sellega on tegelikult täpselt seesama point , mis ma ütlesin enne ka . et ka see ei ole kummist , eks .
nii , aga siis nüüd see , okei okay, , et ühesõnaga fix'i poole on kõvasti kaldu , mis numbritest nagu selliste sõlmede osas me räägime , kuidas , neli regiooni mainisid , eks ju , Eestis ?
jah , no ühesõnaga , meil on niimoodi , et meil on , ütleme see neli regiooni , siis meil on Võru Arhitektuuriliselt on niimoodi , et meil on igas regioonis on kaks sihukest tuumiksõlme , mis on siis nii-öelda noh , ütleme jällegi , et kas nad on ühes linnas või kahes linnas seal regioonis , see polegi oluline , aga nad on üksteisest geograafiliselt eraldatud , et nad on nagu nii-öelda dubleerivad siis nagu täielikult teineteist . ehk kui sa võtad selle , ütleme mingi Pärnu näite , eks ole , noh siis Pärnust on võimalik saada välja nagu Tallinna poole , Pärnust on võimalik saada välja Tartu poole , täiesti erinevatest sõlmedest , täiesti erinevaid kaableid pidi ja nii edasi , eks . siis sealt edasi minnes nii-öelda järgmise kiheagregatsiooni sõlme on meil kuskil sadakond tükki , mis valdavalt on siis mingisugused suuremad asulad , eks ju , ja sealt edasi on tegelikult meil mingi 1500 miskit sihukest nii-öelda meie enda nüüd access võrgu sõlme , kuhu tuleb juurde vist mingi äkki 4500 korrusmaja , kus meil on seadmeid . siis meil on mingi 1000-3400 mobiilisaiti , kus meil on siis nii-öelda mobiilitugijaamad . ja noh , siis kogu selle pulli peale kokku tuleb mingisugune pea 9000 access võrgu seadet , millele lisandub siis kõik igasugune tuumikuvärk ja nii edasi , see on nüüd nagu noh , võrguseadmed , eks , ja tegelikult eraldi vahva lugu on see , et noh , kõige seal juurde käivad need mainitud nii-öelda UPS-id , jahutused , DC inverterid , noh , kõik see niisugune toetav infrastruktuur samamoodi .
just , kümneid tuhandeid seadmeid ikka on nagu laiali , kuidas seda kõike nagu haldad , ma kujutan ette , et neid seadmeid on nii palju , et mingi seade kuskil lendab iga päev , et mingi vend lendab kogu aeg ringi uute boksidega .
jah , ei selles mõttes , et rikked sellisel mõttes on nagu meie igapäev mm-hmm. , et lendab kas seadmeid , lendab seadmes mingeid komponente , kui on noh , nii-öelda modulaarsed seadmed , mingid kaardid mm-hmm. , värgid . loomulikult kaablid , eks ju , on alati teema , on ju . et kevad kohe algab , algavad igasugused erinevad kaevetööd , tee-ehitused , värgid , et oleme valmis nii-öelda optikarikke toojaks .
kupa jälle kuskile maha
ja vähe . jah , tavaline värk , see on standardprotseduur , kuidas see välja mõõdetakse , töö käib , eks ju , et hea , kui lüüakse kopp maha , parimal juhul puuritakse poste tee äärde. Mm. et parim story on ikka see , kus puuritakse poste selle nii-öelda puuriga , mis käib traktori taha ja siis kui meie järelevalvemehed kohale jõuavad , siis avastavad , et seal on mingisugune 4-5 kilomeetrit kaablit on keritud .
tõmbati ilusti selle .
mitte , jah , ei no sa puuri ümber , eks ole , ja siis ta tõmbab selle kaabli pingesse ja põhimõtteliselt vahetada on vaja nagu kilomeetreid , eks . tavaline nali .
see on ikka mõnus üllatus küll .
no täpselt , niisugused asjad käivad , noh või siis näiteks meil oli ükskord , see oli juba aastaid äkki , jah , jälle enne Covidit , ikka juba aastaid mingi 5 tagasi , kui oli meil üks võrgusõlm , mis sai äiksega pihta . päris korralikult , noh nii , et ikkagi lõpuks võrgusõlmi sissepääsemiseks oli vaja öösel uks maha lüüa . et kuna noh , kõik elektrooniline ligipääs , kõik oli surnud , lukud , värgid . noh , seal oli korralik taastamine , tegu oli sihukese agressioonisõlmega ka , et noh , sinna ikkagi nagu korralik paanika , aga noh , see on selles mõttes täpselt see , miks meil on kõik võimalikud varud , ütleme , meil on varud regioonides laiali , eks ju , nendest seadmetest , asjadest väga , ütleme isegi mitte neljas regioonis , on ütleme mingid suurematest asjadest . samad access võrgu asjad , neid on noh , pea igas niisuguses asulas või maakonnas , eks .
Ja ma olen neid modemeid ka selle pärast äiksega ikka mitu korda, kui ma olin vase peal, siis oli see ikka põhiteema.
Ja, no see on vase üks hea negatiivne külge. No modemid on, need on selline laokaup, ütleme. Et,
nii, aga nüüd kuidas seda kopotti siis, eks ju, monitoorida ja jälgida, et, et kas see on nagu, nagu selline avatud standard või on see ikkagi tootja proprietary süsteemid?
No jah, ühesõnaga, me oleme valinud nagu võibolla miks maailmas või ütleme selline, ma ei taha olid unikaalse, aga, aga mitte väga standardse nagu telko lähenemise. Siis kui sa mõtled, et noh, mis see tavaline telko, et kuidas saab telkot üldse teha, või läheb minna satukene nagu kaugemal, on see, et põhimõtteliselt saab telkot teha niimoodi, eriti mobiilset telkot. Et sa lähed marsid kas Ericssoni, Nokiasse kuhugi sisse ja ütled, et mul on patakas raha, ma tahaksin teha Eesti mobiilivõrku. Nii. Nad ütlevad sulle vastu, et väga hea, suurepärane, et sina muretse ainult marketingi ja müügivõrgu eest, eks ju, ja me teeme sulle kõik muu ära. Ja nad reaalselt on võimelised tegema absoluutselt kõik muu ära. Kuni opereerimiseni välja
ja kõige. Nemad pakuvad seda opereerimist ka ja kõik. Ja.
No, põhimõtteliselt on valmis kõik ära tegema. Eks? Ja samamoodi ka fiksis on see mudel natukene juba vähem levinud, eks? Aga ka täpselt samamoodi valdkonnati on, on täiesti võimalik sellist asja teha. Ja loomulikult seal on, nagu, no, see on nagu hästi nagu ilus, aga no, seda praktiliselt keegi ei kasuta. Siis on alati mingi selline vahepealne mudel, kus sa ise üritad nagu kokku valida mingisuguse komponente ja siis lased seal mingitel vendoritel midagi implementida enda jaoks ja midagi opereerida edasi. Aga me oleme selle, seda ka mitte valinud. Me oleme valinud nagu selle lähenemise, et mis on võibolla selline natuke ida-euroopalik lähenemine, et noh, oleme harjunud siin mitte millestki mitte midagi tegema, ise hakkama saama, eks? Et, et me tahame ise nagu juhtida seda, et, et mis valikud me teeme, miks me neid valikud teeme, mis moodi me oma asju arendame. Ehk me ei lase nagu vendoritel endale ette dikteerida. Me teeme ise need valikud, me ise valime, noh, tegelikult see, et me ütleme, seal lipempelest ruutel ise ei, ei tooda, eks. Et, et me teeme mingisugused valikud, aga me integreerime need oma tööriistadesse, oma platformidesse ja edasi. Ja see ongi see koht, et sa pead olema nagu valmis kasutama, noh, mis iganes liideseid, eks. Et jah, kõik räägivad, et tuleb NetConf ja tuleb gRPC, eks ole, see on kõik tore, aga me saame rääkida nagu, mingi väga piiratud arvu seadmete puhul sellest. Enamus access võrgu asju on nagu, noh, vanaha ja SNMP, noh. Kõik see on seal olemas.
Ja, see on väga huvitav, sellepärast, et see põhimõtteliselt teie tehnoloogia strateegia on siis nagu ise tehtudeks ja arusaadavalt see põhineb mingisugusele äristrateegial, mingiltel äristrateegilistel valikutel, milline operaator te tahate olla, eks, mis on siis seotud nende teenustega, eks, ja, milline siis te tahate olla?
Kõige kvaliteetsem.
Okei.
Okay. On kõige ausam vastus.
Et, ja kvaliteet on põhimõtteliselt, eks ju, töökindlus ja siis nagu, nagu sisu kvaliteet.
Või... Jah, kvaliteet on, jah, ja see on kõik sellemas kokku, mm-hmm. et, et eelkõige no, tehniline kvaliteet, et asjad peavad nagu töötama. Ja see on nagu, noh, jällegi väga raskesti selles mõttes mõõdetav, et, et ühes küljes võid vaadata klendi vaatest, et mingid asjad töötavad, eks ole, aga seal on sisemiselt ka, et, et kui palju sul mingid häkki on, kui hästi sa lahendada asjad lõplikult ära, et sa tegeled sellega üks kord. Mm-hmm. Ja sellega on jälle korras mingiteks aastateks. Seal on nagu hästi, noh, seal IT-integratsiooni nüantsid, noh, see pooleks ole, noh, kuni sinna väga välja, et noh, teeninduskvaliteet, eks ole, kõik sellised asjad, tehnike keisu muudaste saabastega toas, noh, kuni sinna välja, eks ju. Et tegelikult see kõik kokku on arusaadavalt ikkagi nagu klendi vaates kvaliteet, eks. Aga see on väga selgelt on meie strateegia, et seda on kvaliteet, mis mõnes mõttes drive'ib, eks ole, tehnoloogia otsused, eks, et mis seal me kasutame, mis valikud, mis kompromisse või äkki me oleme nõus tegema. Eks ju, kuidas me üldse ehitame oma võrku, kui palju meil on redundantsid, eks ju, no sama asjad meil on, eks ju, väga palju redundantsid, me eks oleme dimensioneerinud oma võrgu niimoodi, et kui meil on selle agregatsiooni võrgus kuskil mingid optika rikked värgid, eks ole, jah, meil on quality of service võrgus loomulikult, aga meie eesmärk on see, et me ei kasuta seda ühekordse rikke puhul. Meil on alati piisavalt vaba mahtu teiste suundade peale, eks ole, et see traffic kõik ära mahutada, aga tipptunnil ka pühapäeva õhtul, eks ju, et noh, me hoiame piisavalt power reserve, eks ole, me ei pea seda tegema, võiksime seal leppida quality of service'iga, no on su internet natuke aeglasem, TV töötab edasi, eks. Aga noh, need on valikud, mis me oleme teinud enda jaoks.
Nii, aga et me see jälgimine, eks ju, et see nüüd põhineb sellele, et te olete ise oma tehnoloogia strateegiat nagu arendate ja teete need valikud ise. Ja kuidas see siis seda jälgimist mõjutab? Et,
no ühesõnaga, me ei jätta see kasuta mingid vendorit NMS-e. No, tavaline lugu on see, et, eks ole, et sa ostad mingid võrguseadmed ja sulle vendor on hea meelega nõus kaasa müüma mingi oma NMS-i, mis siis ühendub seadmetesse, küsib sealt mingid alarme, küsib performance
data. NMS on siis mingi konfifail, mida pritsid.
NMS on network management system.
Aha, just see tuleb kaasa, jah. Ja. Nagu open view, kui mulle kunagi oli midagi.
No, vaata, täpselt, sama värk, eks ju nii. Et me ei kasuta neid. et meil on omad süsteemid, mis me oleme välja arendanud, mis on, kus on nagu suures koguses mingisugust custom koodi, aga me kasutame seda ka loomulikult standardset tükke, ma arvan, me olime üks, ma ei taha esimesi maailmas, aga kindlasti esirinnas, et telkodeks saaks Prometheus kasutama näiteks.
Okei, okay. See ei ole nagu selline SLMP ja miibide maailm või...
Ei, on ikka, see data tuleb eks või SLMP-s, yeah. Sest et enamus platformidel ei ole midagi just. Paremat.
Eks ja siis platformidel on, et miibid on kaasas või te kirjutate need ise?
Jaa, aga noh... No viibid on kaasas, aga on ka need ise kirjutatud, okay. Kui neid ei taha avaldada, et noh, seal on igast asju on tehtud, on lahti kompileeritud mingid vendor NMS, et sealt kätte saada mingit asja ja noh, igasugust showd on tehtud, eks. Et see ei ole alati nagu kõige lihtsam, aga teispidi, kui me mõtleme niipidi, et noh, meie ütleme suuruse juures ja edasi, et noh, mida see vendor NMS-ide runnimine tähendaks, on see, et esiteks on sul 2 mega integratsiooni effortid, aga nemad ei paku ka ükski mingisugust standardset interface, eks ole, sa pead kõige vastu ka integreerima jällegi mingi täiesti proprietari asjaga, pluss on see, et sa pead need süsteeme updateima, jällegi lisa mingi effort, eks ole, pluss on see, et seal on mingi elutsükli küsse, kuidas see süsteemi versioon versus tarkvara versioon, mis on seadmetes oma vahel kokku käivad, ja see on nagu niukene peavalu. Ja tegelikult me oleme otsustanud selle aja panna nagu pigem selles oma custom koodi, oma custom süsteemi, kuidas, mis me selle ise kokku integreerib. Eks? Noh, ehk siis meil ongi see nüüd performance data, alarmid, värgid, selle me toome kõik oma arendatud asjadega.
Ja siis see mainis seal Prometheust, eks ju, on seal veel mingisugust selliseid nagu vabavarelise tükke, mis on kokku komponitud?
Ütleme kogu see meie stack selles mõttes baseerub vabavarale, et kirjutame seal mingis Pythonis mingisugused asju ja noh, et võibolla on üks suuri asju ei oskaks välja tuua. Meil on mingi logid asi näiteks on ise kirjutatud, eks ole, palju ütleks seda lastikaga ja lastikud me ei kasuta tegelikult täna selles stackis, eks ole. Küll me kasutame seda mujal ettevõttes, eks, et aga ma räägin just eelkõige nagu nende süsteemidest, mis on võrgusemmete lähedal. Ja see võibolla on tegelikult üks nüüdki huvitav koht, kus nagu ära maininda sihuke huvitav kontseptsioon, et mida me oleme õppinud aastate jooksul, on see, et see nüüd see, mis puutab neid seadmeid, nende seadmetega ümberkäimist, vastu seadmete integreerimist ja edasi, see töötab ainult siis, kui see juhtub nendes samades tiimides lähedal nagu nendele inimestele, kes opereerivad need seadmeid. Et see ei juhtu niimoodi, et sul on traditsiooniline mingi IT-maja kuskil, mingi IT-organisatsioon, et sinna tehakse mingisugune tiim, et tavai, et nüüd tegele selle performance data teemaga. Noh, võetakse mingid arendajad tööle, kes ei ole kunagi ühtegi võrguseadmet näinud, on see aru, mis on SNP, eks on edasi, või veel ulem mingid palju huvitavama protokollid, eks. Nii. Ja see tee, nad on võimelised kirjutama otsa loomulikult koodi, aga sa pead põhimõtteliselt need samad inimesed panema analüütikutele kõrvale ja iga sammu üle kontrollima edasi. Me oleme leidnud, et palju lihtsam on see, et meil on need omad arendajad ja eks me oskame ise ka kõik koodi kirjutada, noh, nii-öelda nende samades tiimides ja noh, ja meie eesmärk on nagu pigem see, et me ei taha teispidi jällegi nagu IT-maja dubleerida. Ehk võti on nagu apides, ehk et pakume nii-öelda IT-süsteemide poole nagu apisid. Ehk näiteks, kui sa, noh, hea näide, et kui sa helistad meil Helpdeski ja ütled, et mul on ühendusega probleem, eks ju. Siis meil Helpdeski töötajatel on seal teatavad töövahendid, kus nad saavad nagu väga kiiresti ülevaate su nii-öelda sellest ühendusest, sellest kvaliteedist, võimalt mingi palju seal vigu on olnud, eks ole, mingid signaali parameetrid ja nii edasi. Siis tegelikult kõik see front, mida nad kasutavad, kus nad seda klienti otsivad, see on kõik nii-öelda traditsiooniline IT-organisatsioon, kes seda teeb. Ja nüüd sellel momentil, kui tal on vaja saada need kvaliteedi parameetrid asju, siis tehakse üks API call nagu meie poole. Öeldakse, et joo, et mul on siukene konkreetne ühendus, seal ei ole enam oluline klendi nimi, mida iganes sellist, seal on sisemised nii-öelda ID-d, mis liiguvad, eks. Ja mul oleks selle kohta vaja saada need kvaliteedi parameetrid. Ta saab need kvaliteedi parameetrid vastu nagu API responsina ühes formaadis. Ta ei tea, mis seadmest need tulid, mis protokolliga need tulid, kuidas need tulid, eks ju. Et see keerukus on kõik siin nagu võrgu lähedal, samas kõik see nii-öelda noh, arenduse mõttes nagu hästi massiivne osa, mis võtab nagu väga palju tunde, noh, see kõik on ikkagi nagu õiges kohas, kus see nagu peaks juhtuma koos oma kõikide arendusprotsesside prioritiseerimise ja kõige muu.
See on huvitav, Martin, lihtsalt põrgatan sinu korra, et see mulle tundub, et teatud paraleel nagu selle nii-öelda tarkvara arenduse nagu testimise CI deployment stackiga, et sul on mingisugused jublakad on kokku, aga see mastermind selle peal, kes seda kogu asja rannib ja scheduleerib ja logib ja kõik, et see on ikkagi majas sees ehitatud, et siin on nagu see teatud sarnasest ja nagu selle võrgumaailmaga ka.
On ja aga ma saan nagu tegelikult täpselt, et me oleme näinud neid samu süsteemi, et kas võtta mingi third party tool või mingisugune muu Libra näiteks tavalise koodi kirjutamise juures või siis kulutada väikest, panna ise väike panus, teha enda versioon, sa tead, ise kontrollid seda, ise versioneerid seda, nagu, sa väga sarnased paralleelid tõesti. Eriti kuna füüsiliselt on ju seadmed väga erinevas kohas, mis siis kui mingi remote update ei tööta, siis mingid mehed sõidavad mööda Eestit kogu aeg ringi ja käivad, panevad USB-pulkasid kuskile masinatesse, ma ei kujuta ette isegi.
See on veel eriti kohutav lugu, jah. See on mõõda ehitsenes asukohtadest.
Tuli praegu meelde, kui sõitsime ringi teleansa klientide vahelt 90-ndate lõpus. Mingisugune ekse enam ei töötanud, oli vaja välja vahetud. See oli ingi mega. Palju asutusi sai läbi käidud. Aga
vaata, see on kusjus huvitav nagu see käideldavase vaatest meie jaoks ka, et sõltuvus nagu igasugustest välistest osapooltest, et sama, et mingid vendortis, kes sul opereerivad, eks oli kuni sinna me välja, et miks te ei pane kõike staffi cloudi on ju ja nii edasi. Et kui sa nagu oled mingisugune lihtsalt nagu ütleme mingi rakenduse kihis kuskil pakud mingit rakendust, mingi infrapeal või isegi sul on nagu mingi DC, eks ju, siis sa oled harjunud ikkagi sellega, et sul on nagu mobiiltelefonid, millega sellistada saad inimestele, eks ole, saadad seal e-maile mingit värki, eks ju. Aga meil mõnes mõttes ei ole seda luksust. Ehk et kui me oma võrgu nagu ära kustutame, siis me ei elista telefoniga mitte kuskile, eks ole, me ei saada kellegile e-maile, me peame nagu järjepidevalt nagu tegelema sellega, et kus meil on need süsteemid, millega me tegelikult peame päästma seda olukorda, eks. Et näiteks sellepärast meil on, et meil on nii-öelda kaks nii-öelda põhi, ütleme, võrgu opereerimiseks vajalikud tugisüsteemid, väga nagu minimaalne komplekt seadmeid, ütleme, süsteeme ja seadmeid on meil nagu eraldatud nii-öelda, haldussaitideks, eks ju. Et on infra mõttes nagu, mitte tema seda ühendatud võrgu, eks ole, aga on täiesti eraldi nagu IT-stack, eraldi virtualiseerimiskeskkonnad, eraldi switchid, ruuterid, tulemüürid, kõik ju neemiteks. Üks kõik millest muust, ka meie põhi, ütleme, datacenteritest, kus meil on kogu IT muu värk, eks ole, võrgust on edasi selle mõttega, et meil on mingid kohad, kus meil on need süsteemid, et kui see infra, mis seal süsteemid all on katki, siis on savi, sellepärast, et ükski klient ei tunneta seda mitte kunagi, meil endal on ebamugav, eks. Aga teistpidi, kui meil on just kõik, mis asi muu katki, siis suurendamiseks see töötab. Meil on mingi stabiilne platform, kust pealt hakata päästma, kuhu meil kogunevad logid, kus meil on AAA serverid, eks ole, nii edasi, kus on performance data. Sest kõige hullem on see, et sul on nagu, sa oled nagu täiesti pimeduses, sul on midagi on katki, sul ei ole tsentraalsed logimisi, sul ei ole võibolla mingi performance data, suht lootused on hakata uurima. Kui sul on nii palju seadmed, eks ole, isegi kui IPM-pelis võrgus on sadu või mitmed sadu seadmed, eks ole, hakata seadma läbi käima vaatama seal koha peal mingid logisid, mis logibuffrist on ära kustunud juba, eks. Et mis siis nagu juhtub, eks? Et see on kõige nagu suurem nightmare situatsioon, mis olla võib.
Ma just hakkas mõtlema, et kas need, kes töötavad nii ütle nendes sõlmedes või kusagil, et kas teil on nagu kaks SIM-kaarti ka, et juhul kui Telia võrk maha kukub, et siis backup vähemalt ühendus on mingisuguse teise operaatoriga või kuidagi, et mingisugune häda olukorra, ütleme, sõike varu väljapääs peab ju olema, eks ole.
Jah, kui me räägime sellised laastresort kommunikatsioonis, siis jah, see ei ole mingi suur saladus, et meil on, tänapäeval õnneks on kahe SIM-iga telefonid või e-SIM-iga, et meil on teise operaatori SIM-ga. E-SIM-iga
võid jah, panna sinna palju taha.
Ja teised operaatorid teevad samamoodi, me teeme väga täpselt.
Ei, no see tundub loogiline selles.
Ei, loomulikult.
Et kõik need nalja jutud, et mingi IT-mees kukub juhtmetesse, mis siis kui päriselt kukub ja siis on nii jama, eks ole.
Aga näiteks seal ongi vaja näiteks planeerida, et me mingitel lekkedel teeme näiteks töid, sellised, kus meil ongi vaja planeeritud tegevus, öisel ajal klientid on teavitatud, eks, me teeme mingisugust üks tegevus, kus me võtame mingi suurema sõlmi maha, eks ole, võib-olla oletame mingi maakonnas või mingi osa maakonnas jääbki ilma sideta korraks, eks. Noh, ma ei tea, pooleks tunniks näiteks, eks ole. Siis me näiteks peamegi tagama selle, et ka ongi mingi füüsiline töö, me vahetame mingid seadmed, tõstame mingi kaableid ringi näiteks, eks ju. Et peab olema tagatud see, et meil on näiteks selline inimeste, kes seal koha peal on, kes reaalselt on kas seal gruvi keeraja, eks ole, või keevitavad fiibrit või mida iganes, neil peab olema täpselt samamoodi tagatud see side. Eks ju, kui seal midagi läheb alvastada, nad peavad andma endas märke, kui teil on tavaline Telia telefon, siis suuredus mobiilivõrku ka seal telekel ei ole, eks. Et jällegi, me peame kõikide nüükeste mõõtmetega nagu arvestama. Eks? Et see on ka see, miks me oma võrgu mingid opereerimise süsteeme ja asju kuskile cloudi lükata ei saa, eks isegi kui me tahaksime, sest Eestis ei ole ühtegi cloudi. Me ei saa neil lükata välismaale välja kuskile, isegi Eestis on nagu trikki, et see omavaheline sõltuvus ka, et õnneks Eesti kolmel operaatoril ei ole omavahel nagu eriti suuri sõltuvusi. Nagu ei kasuta väga, nagu, jah, võib-olla passiivsel tasemel, eks, aga aktiivsel tasemel me ei rist kasuta nagu väga üksteise võrke, aga mõnel muul turul see on hoopis teistmoodi. Ja võib keeltas juhtuda nii, et mina teen, ütleme, mina olen operaator 1, eks ole, võtan backupiks omal operaator 2, kes mingi asjaga tegelikult see operaator 2 võrk käib minu enda võrgu peale, ja ma lihtsalt ei tea seda. Et sama see on cloudi provideritega tegelikult, et see on üks mõned cloudi provideritel on Eestis natukene mingi presentsid olemas, eks ole, kellele me ei pakku, ma ei teeks, connectivityt selle jaoks. noh , me ei saa panna samasse kohta sinna , mis omakorda käib meie connectivity peal , et noh
mm. .
ka see on nagu triki .
küsiks natuke siia lõpupoole veel neid selliseid lahedaid kurioossemaid juhtumeid , et mul endal tuleb meelde , et . ma nüüd , ma ei tea , kes või kuidas , aga kuskil mingid kaablid Soome lahes sõideti vist kalatraaleriga või keegi tõmbas need katki või koos gaasitrassiga vist või ma ei tea , mis jama .
sa mõtled seda viimast hilisemat lugu või mingit varasemat ?
ma olen nii halb lehelugeja , ma isegi ei mäleta , ma lihtsalt tuli .
see oli siin suur skandaal oli
eelmine aasta . tuli meelde jah , et midagi kuskil keegi midagi tõmbas katki , et siis , mis siis nagu toimus või kuidas see nagu , kuidas see kohanemine siis sellisel juhul käib , eks ju ?
ei no , noh üldiselt on see , et ega need asjad on kõik dubleeritud , eks , või noh , mitte ainult kahekordselt dubleeritud , aga mitmekordselt dubleeritud . et ainult kui me mõtleme seda viimast lugu , mis siin juhtus , eks siis tegu ei olnud meie kaablitega , mis tõmmati puruks , aga noh , meil ka need merekaablide rikkeid on ajaloos olnud ikkagi nagu palju , et noh , üle paari aasta ikkagi tõmmatakse kuskil midagi meres katki , eks . ja ega siin vist käiski , mis meil siin oli , mingi Hiina laev oli vist mingi teema ja mingi spekulatsioonidega , ega noh , keegi ei tea lõpuni , on ju . et aga noh , aga reaalsus on see , et kõikide nende asjadega on just , et noh , jällegi , et mis eristab näiteks merekaablit maakaablist . on see , et noh , merekaabli parandamine on nagu problemaatiline . eks sõltub väga palju ilmast , mingist värgist , et noh , sul võib see kaabilaev võib startida näiteks 12 tunniga sadamast , eks ole , võtta su õige kaablivarud värgid peale  eks , kui ta üldse stardib , on ju , ta võib-olla vaatab , et ilmaennustus on nii halb , on ju , et ei ole mõtet , või kui sul on kuskil ranniku lähedal , meri on jääs , on ju , meil oli üks siin kurioossem juhtum aastaid tagasi . noh , kus tegelikult see kaablite parandamine võib võtta nagu kuid aega , noh , mida maa peal juhtub , noh , maa peal ikkagi , kui tehakse mingi jama ja sa põhimõtteliselt võid kuskile kraavi laiali rullida mingid kilomeetrid kaablit , kui tahad , eks . et meres sa nii ei saa , eks seetõttu on , et mereasjad on nagu väga mitmekordselt dubleeritud
mm-hmm. . ma just mõtlen , et kuidas seda üldse tehakse , et need otsesed... sa ju paigata ei saa , siis sa paned uue vahejupi kuidagi sinna .
vaid tehakse lihtsalt selles mõttes , et tavaliselt tehakse nii , et otsitakse rikkekoht üles , lõigatakse robotiga vee all katki . ja pannakse poi külge ja tõstetakse välja üks ots ja tõstetakse teine ots ja siis lõpuks pannakse jupp vahele , eks . et võetakse üks ots pardale , keevitatakse sinna kokku . lastakse see ots merre tagasi , eks ole , võetakse teine ots välja ja siis keevitatakse , et noh , mis tähendabki seda , et noh , sul nagu distants kasvab natukene , eks  sumbuvus kasvab , on ju , noh , pluss on see , et keevitustest tuleb väike sumbuvus juurde . ja siis ongi näiteks see , et kui sul on mingisugused kohad , kus nagu lõhutakse palju , noh , meil seal Hiiumaa taga on kuskil seal mingi koht , kus on mingi ankruala , kus on hästi palju lõhutud kaableid , ongi , et 2-3 lõhkumist ja siis tegelikult juba võetakse pikem tükk välja , et asendatakse mitu seda jätku , nii-öelda asendatakse ühe jätkuga . puhtalt selleks , et saada need sumbuvused jälle sealt maha , eks ole , sest pikkade distantside merekaablitega 100 kilomeetrit seal ikkagi nagu sumbuvus mängib olulist rolli . et see ei ole nagu lihtsalt niisama .
aga nüüd asi , mida ma olen hoidnud siin , IPv4 versus 6 . millal meil interneti aadressid otsa lõpevad ?
Eesti kõige õigem inimene , kelle käest seda küsida . arvestades seda , et ma olen seda IPv6 värki push inud siin Eestis päris palju ja Telias sai fix võrgus IPv6 tehtud juba nagu väga ammu aastaid tagasi . kes tahab , leiab mu mingeid prõsekaid sellel teemal kuskilt ja Iva mobiilivõrgus me ka kohe-kohe varsti käivitame selle . No tähendab , reaalsus on see , et ega V4 aadressist otsa ei saa , noh , selles mõttes otsa saad , et kuskilt ripest sa neid kuskilt uusi ei saa , eks ju . Neid on mingisugune pool maailmas olemas , nendega käib täna juba teatavat sorti nii-öelda , ma ei taha öelda hangeldamine , aga käib täiesti nagu legaalne ostmine . selleks on täna protsessid olemas , eks ole , see ei käi kuskil leti all , on ju enam . noh , carrier-grade NAT , eks ole , millega siis nagu overload ida seda ühe IP kasutamist on noh , reaalsus , see on olnud tegelikult reaalsus ka varem , eks ole , on ka täna . Mõned arvavad , et see on isegi security'le hea , noh , see on nagu natuke kaheldav , aga jah , seal on teatavad aspektid .
oota , kes siis seda teeb ?
ei no paljud operaatorid maailmas teevad seda selles mõttes nagu , ega noh , mobiilivõrkudes on hästi tavaline , ka meil on näiteks see , et eks sul , kui sul on mobiilne seade seal mobiilivõrgus . noh , sul ei ole seal avalikku IP-d sellel mobiilsel seadmel , eks . jah , et kuna seal on ka ühenduste arvud ja värgid on väiksed , me võime lubada endale seda kõrge tanti , pluss on see , et ega meil ei oleks võtta neid IP-sid mitte kuskilt nii palju . kui me tahaksime anda igale seadmele unikaalse IPv4 aadressi . eks , aga noh , pigem on praegu see , noh , eks ta on nagu , ongi nõme selles mõttes , et ta on muna-kana probleem , on ju , et kuni V6 penetration rate ei ole nagu 99%, ikka keegi ei hakka V4 kinni panema , oma tingimused saab kinni panema . ja ega sellel , noh , sellel nii-öelda koos eksisteerimise lõppu ei paista . et ma tahaks öelda , et on olemas mingisugune , et V4 saab kinni panna siis mingi tähtaeg , aga noh , noh , ma tahaks öelda , et minu eluajal , aga noh , eks ma ei tea , eks paistab .
kas on mingisugune muu argument , miks ma peaks nagu olema puhtalt IPv6 peal ?
ei , mitte väga , et tegelikult isegi traditsioonilises mõttes on olnud V6-ga nagu see, et ega kuna V6 ütleme, standardide värgid said alguse tegelikult enne seda, kui üldse toimus kõige suurem interneti plahvatuseks, siis tegelikult V6 kontekstis me oleme tegelenud viimased 10 aastat mingisuguste probleemide lahendamisega, mis tegelikult V4 olid lahendatud või lahendati, aga siis nagu lahendati pärast seda, kui V6 standard alguse sai, eks. Eks seal extension headerid värgid, ärme detaili mine, eks, et noh, tänaseks peab öelda see, et see asi hakkab jõudma sinna maani, et noh, et ka V6 on kõik niisugused opereerimise eksistentsiaalsed probleemid on nagu lahendatud, on mingid kokkulepped, on uued standardid tekinud juurde, et selle kasutusele võttu on muutunud palju mugavamaks.
Eks? Aga ma saan aru, et IPv6 vist on see tõlkimise küsimus, eks ole, et seal on erinevaid meetodeid, kuidas sa tõlgid IPv6 aadressi nelja vahel ja siis kuidas sa, no seal on nagu, eks ole, lisa baidid.
Ma peatasin sellega, et kui sa räägid juba tõlkimisest, siis sa oled tegelikult sellemast valel teel, et see ei ole lahendus. Eks? Et on olemas teatavad tehnoloogiad, millega sellist asja teha saab. See töötab ainult väga kontrollitud keskkonnas, väga kontrollitud asjadele. Et tegelikult see ei ole way forward. Et way forward tegelikult on ikkagi see, et sul on, sul peab olema nii-öelda V4 ja sul peab olema V6 ja me sellest V4-st kunagi saame võib-olla lahti. Mm-hmm. Eks? Et jah, täna on olemas nüüd, noh, see on tõlke tehnoloogia, eks ole, mobiilivõrkudes on hästi levinud, on näiteks tehnoloogia, kus sa ei taha nüüd sinna sellele mobiilisele seadmele pakkuda, näiteks sellel V4 aadressi, siis tehakse sellel trikki, et pakutakse ainult V6 aadress, sul on nii-öelda V6 transport ja siis põhimõtteliselt terminal tegelikult paneb V4 tunneldab üle V6. Ehk et tegelikult saad mingi tõlkimist ei toimu, aga lihtsalt sulle see V4 tunnetatakse telefonis literali V6 sisse ja see võetakse operaatori poole peal kuskil tunnelistele välja. Eks ju, et tegelikult on sul ikkagi paralleelselt IPv4 ja IPv6, aga sul ei jookse need mõlemad protokollid sinna seadmeni välja. Et seadmele on ainult puhas V6, mis teeb teatud asju lihtsamaks. Et sellel on nagu point olemas. Eks? Aga sellele, et me üritame transleerida midagi, noh, see töötab, noh, ütleme, et...
Ja no see ongi mõlemas otsas, esiteks peab olema sama keel, et kuidas sa tõlgid, eks ole, et sul juba seal ei lähe sassi, eks ole.
Et noh, see on hästi tavaline HTTP tüüpi asi, eks ole, suure tõenäosusega aga töötab okeilt, kuni sa ei hakka seal payloadis kuskil mingi IP-adresse edastama, eks ole, et mu IP-adress on mingi selline, näiteks, et kukid kehtivad ainult mingit ühel IP-lt või noh, mingid niisugused probleemid, eks. Aga kohe, kui sa lähed mingisse peenemasse protokolli sisse, on ju, noh, siis suure tõenäosusega kukub see kõik tükkideks. Et see tõttu see tõlkimise värk on tegelikult, noh, ta on eksisteerib, seal on erinevad standardid, aga noh, reaalselt see ei ole, ma ei taha, et ta ei ole kasutatav, aga see ei ole lahendus. Eks ju, et mõned üritavad, aga see ei ole kindlasti see, mis toob meid kuidagi siia IPv6 only maailma.
See on vist ikkagi see lugu, et IPv4-st nagu inimene saab aru, noh, ta teab, mis need numbrid nagu tähendavad päriselt ja saab nagu nendest subnettide suurusest ja kõigest netmaskist saab aru nagu, et mida see tähendab nagu. Aga IPv6 on mitte meie.
No, saab ikka numbrid on natuke rohkem lihtsalt, eks.
No, võtta.
Ja teine see on, kui saab aru. Et noh, näiteks, meil on siin ka ajaga jooksul on näiteks üks funny story olnud, kus me lasime arenduspartneril väga juppega tagasi. Lasime mingit IBAMi endale progeda. Noh, ja lõpuks me kustutasime kõik selle koodi ära, sest et noh, nad nagu oleks pidanud aru saama, et mis on netmaske, kuidas IP-adressid keevad üksse sisse ja lõpuks on see nagu seal 32 bitine indeks ja olen edasi, aga noh, lõppude lõpuks see noh, me kirjutasime seal ise sellepärast, et nii oli lihtsam, kuna me saime nagu tegelikult aru, mida me teeme. Et ega see võrguvärk on siukene, noh, ta on triki.
Ei, ma arvan siieni, et ma nagu saan aru, aga kui keegi küsib, et mis netmaskiga IP range blaula, peast ma küll ei teaks seda.
Peast ei tea. Ei tea, aga sa peagi peast tead, peast ei peagi tea, kui sa tegelikult saa aru, kuidas sa arvutus töötab, siis kui sa suudad sellega paperi ja pastakaga teha, eks, aga tegelikult ma ei räägi seda üldse selleks, et noh, tegelikult telko on cool, et telkos sa tasub nagu tulla, et meil on siin nagu, et noh, eks sa paljuski täna on järjest rohkem läheb niisuguseks SRE-tüüpi asjaks, eks ju, et ei ole, et noh, väga oluline on see kõik, mis toimub sul enda seadmete ümber, eks ju, et sul ei ole enam see, et sul on mingi kutid kuskil kliibelt konfigureerivad mingid asju, eks ju, ja see ongi kõige kõvemad vennad ever, eks, et jah, see kõik on väga oluline, lõpus tuleb see kõik see kogu see protokollistik, mille peal kogu see võrk püsti seisab, eks ole, igasuguse PGP-d ja ISIS-ed ja kõik muud asjad, kuidas see teeb ja kuidas see teeb, seal on mega palju niisugused väikseid nüantse, millega tuleb tegeleda, tuleb see, et minu arvan aru saada, tuleb teha oma õiged valikud, eks ole, ja saada aru, eks. Aga sa teed need tavaliselt ühe korra, sa paned selle paika ja nüüd sa vead seda arhitektuuri edasi, võib järgmise 10-15 aastat üldse mitme vendorga edasi. Aga see, mis on selle ümber toimub, kõik need toetavad süsteemid, kõik kogu see provisioneerimine, see muutub nagu palju kiiremini. ja see on tegelikult paljuski läheb niisuguseks ja see on ka sama noh, see automatiseerimise loogika, eks ole, et ega tegelikult kas sul on väga palju vahet, kas sa Ansible'ga juhid mingisugust serverit, kirjutad konfiguratsiooni faile või sa saadad mingit käske kuskile mingisse seadmesse. Tegelikult nagu väga palju ei ole. Hea oleks muidugi see, et sa saad aru, mida nad käsud teevad, eks. Et see ka nagu ei tööta hästi, et kui sa lihtsalt ütled, et tee mulle mingisugune asi ja ta nagu inimesed ei saa aru sellest, et noh, mis asi see on, eks.
No aga küsid ChatGPT-d, me peame ikka iga saade ChatGPT-d ka mainima, konfime mingid võrgud.
Ma veel tahtsin küsida seda, et paar nädalat tagasi ma nägin, et kuskil ülikoolis mingid vennad ütlesid, et tegid 1000 korda kiirema võrgu. Ma ei tea, kas sa panid ka tähele mingisugust seda uudist, mis on, ma ei suuda praegu quote'ida.
Ei tule ette, aga neid igasugused edasiminekud nagu fiibri tehnoloogiatest tuleb küll.
Jah, et nagu võtakski prooviks nüüd aru saada, eks, et nagu palju me seda 4K-d sinna fiibrisse täna suudame mahutada? Palju kliente korraga võib vaadata?
Ma ei hakka sulle arvutusi tegema megabitides, aga väga palju. Selles mõttes, et kui sa mõtled niipidi, et noh, sul traditsioonis mõttes oli ühte fiibri kiud, on võimalik 96 DVD-mi kanalid pressida iga üks mingi 200 gigabiti sekundis, noh, nüüd uuemad tehnoloogiat teeme superchannelid, teeme laiemad kanaleid, spektrefektiivsus läheb üles, noh, need on nagu terabitte ja terabitte ühte kiutu, et ikkagi päris korralikult läheb neid 4K striime sinna.
Ja. Nii, ja ma mõtlen nagu, mis on see potentsiaalne use case, mis nagu nõuaks järgmist hüpet nagu kiirusel, ütleme, et noh.
Ei no 8K on ju ka juba väljas.
Ma arvan, see vist isegi konsiumi ära, et see peaks olema midagi hoopis midagi muud või mida nagu operaatorid nagu horisondi
taga. 8K ja 4K vahe ei ole kahekordne, vaid on ikkagi neljakordne.
No jätab mõlemad pidi.
Kuigi see suures plaanis ikkagi nelikorda, noh, ei ole ka nagu
ikka ei täida ära seda fiibrit. Et ma mõtlen, mida operaator nagu näeb, et jõu, et siin mingil hetkel läheb kitsaks. Kui läheb üldse? Eeter on nagu nii täis, eks ju, õhk, eks ju, sellest me saame aru.
Jaa, õhk on nagu nii täis. Me oleme, noh, selles mõttes, kuna me ei ole selles businessis päris, siis me nagu, meie pigem seda muret ei näe, aga kus see on probleem, miks tegelikult sellega tegeletakse? On just nimelt need samad mainitud nii-öelda merekaablid, eks ju. Noh, Euroopast, Ameerikasse, Aasiasse, eks ole, kus sul on väga piiratud arv kiude. Sul on väga raske sinna neid kaabli, mitte raske, kulukas, äärmiselt kulukas sinna juurde panna ja iga bit, mis sealt spektrefektiivust välja võtad, tegelikult on raha, eks. Nii, distantsid on väga suured, on ju, noh, seal on madalama modulatsioonid edasi ja see on üks koht. Ja teine asi on kindlasti nagu DC Interconnect suure cloudi provideriteks, kuigi, kuna seal on veel suuremad mahud, ütleme, seal on mingisugune Amazon ja Availability Zone'i putkad, eks ju, nende vahelised, kuigi, kuna seal on hind hästi oluline, siis seal võib juhtuda see, et tegelikult, et see parem tehnoloogia on kallim, see, et odavam on künda järgmiselt 1000 jõudu fiibrit maasse ja sõidame. Kuna see on maa peal, eks ole, distantsid on mingid 10 kilometrit, ei ole nagu kontimurde. Mm-hmm. Et seal pigem on ka see täna kasutuses hästi palju. Nii et, aga see merekaablid on tegelikult see, mis drivib täna kogu selles fiibri maailmas ja VDM-i maailmas kogu seda progressi tegelikult. Et noh, siis seal capacityt ei ole nagu üle liia palju üle.
Veel tahtsin küsida, et selle regioonide nagu osas, et Ameerika, Euroopa, Aasia, eks ju, et noh, traditsiooniliselt siin Aasia suunas on asi nagu olnud natuke konarlik ja media latency on nagu läheb üles. Et kuidas see nagu viimase arengutes on liikunud? Et see?
Siin on nagu kaks arengut.
Punase mere mingid vennad tõmbasid ka mingid kaablid.
Jah. See on kaks arengut. No, üks suur, mis on ajalooliselt probleem olnud, eks ole, on kõik see, mis toimub Venemaal. Mm. No, kuna, kuidas läbi Venemaa mingid asju teha ja kas saab teha ja kas see on üldse nagu poliitkorrektne. Eks. Aga teine asja on täpselt see punase mere show, mis käib praegu. No, kuna see on ka üks väga vahva choke point. On ju. Seal õnneks need kaablid on kümned ja kümned, et seal nagu läbi on tõmmatud vähe ja see noh, jällegi ei ole maailmastaabis täna veel suur probleeme. Me ka jälgisime seda olukorda ja me ei näinud seal väga mingisuguseid probleeme. Ja ütleme, suurtel operaatorite, kes teevad seda kontinentide vahelist nagu andmevahetust. Et nendel oli täitsa kõik okei, eks? Jällegi. Ma ei tea, mis see seis seal täna on, kas seal on see julgeolek on tagatud niimoodi, et need kaablid oli võimalik parandada, tulevad seal meil mingid rünnakud, eks ole, kui sa ikkagi kõik see pull läbi tõmmata, siis on ikkagi nagu väga halvasti. Et noh, mul on nagu raske öelda, mis seal täpselt see seis praegu on, eks? Aga see on kindlasti nagu probleem.
Aga ma mõtlen, et nagu, kuidas kuhu pool see maailm liigub, et kas see on nagu selline geopoliitiliste tuulte vallas või on mingisugune, mingi muu turu jõud, mis seda interneti arengut nagu suunab?
ma tahaks öelda, et tegelikult seal ikkagi hind drive'ib ka mõnes mõttes seda asja, et need rakendusid, mis tahaksid mingit üüber madalat latentsit, need on ikkagi tegelikult nii käputäis, klient on nii vähe, seda mahtu tegelikult on nii vähe, mis oleks valmis näiteks kinni maksma mingisuguse, ma ei tea, kõige otsema kaabli paigaldamise kust iganes, eks ju. Et muudel ja muudel juhtudel tegelikult me saame täna päris latentsiga hakkama, kõik igasugune CDN-ide areng, eks ju, et tegelikult ikkagi see server, millega sa räägid, on sulle suhteliselt lähedal, eks, isegi kui see origin võib-olla on kuskil kaugel Aasias, eks. Et see võib-olla on natukene käsitud, eks ole, noh, meediast rääkimata, eks ole, kus see meedia tuleb. Et tegelikult ma julgeks öelda, et see on väiksem probleem, kui ta oli võib-olla 10 tagasi. Okay. Mm-hmm.
Nii, ma mäletan, kui Skype'i ajal oli probleem selles, et kuidas hoida Skype'i kõne püsti niimoodi, et Wi-Fi'st lähed nagu 3G võrku ja siis nagu kõne ei katke, eks. et tänapäeval seda muret keegi ei tunne, aga...
No, sest et tehnoloogiad on selleks, kuidas
no, see just, tehakse. Eks, et siis tuli nüüd ise välja mõelda, et aga võib-olla jah, selle... tagasi vaatega praegu hakkakski otsi kokku tõmbama siin, et oli väga põnev, aitäh Tarko, et meile natuke valgustasid, mis võrgus toimub. Ja ma arvan, et siin arengud on kindlasti kiired, et võib-olla mõne aja pärast uuesti kas nagu sügavamale minna või uuesti olukord üle vaadata, et kas on mingi küsimus, mida nüüd jätsime täitsa küsimata, aga sul oli vastus valmis?
Ei, ma arvan, et jah, me võime siin, vaimselt saaksime 2 saadet
teha. Just, jah.
Kui minna vaadata, kuidas võrgusäämed töötavad ja kui sügava seal ikkagi Linux on ja nii
edasi. Täpselt, aga võib-olla selle jätamegi siis sinna järgmise saatesse, et mõne aja pärast uuesti rääkida. Aitäh kõigile kuulajatele, aitäh Tarko ja Martin, et aitasite saate kokku panna ja jääme kuulmiseni juba järgmisel nädalal. Oh,